Raudzīsim, kā lai to darām, kā visus desmit saskaitīt varam. 1, 2, 3, tie citi būs 3, 4, 5, 6, tie mums arī nav sveši. 7, 8, 9, arī 4 viņi, pielēs vēl vienu klāt, visi 10 akurā.
Carnikavas pamatskolas pirmās klases skolnieks Gvido, kas drosmīgi uzstājas 1. septembra sarīkojumā, ir viens no 77 šīs skolas pirmklasniekiem, bet pirmo klašu Carnikavas skolā šogad ir vairāk nekā jebkad tās vēsturē – veselas 4, A, B, C un D. Skolēnu skaits no 523 pagājušo gadu paliecies līdz 561 šogad. Iepriecinošās demogrāfiskās tendences svētku sarīkojumā ļauj paziņot kādu grandiozu jaunumu.
Gribu šodien pateikt paldies skolas direktoram, kuram priekšā stāv, kā jau viņš pats teica, rūpju pilns gads, bet ļoti patīkams, uz ko Carnikavieši ir gājuši daudzus, daudzus gadus, lai mums būtu sava vidusskola, lai Carnikaviešu sapnis piepildās 2024. gadā.
Genoveva Kozlovska, agrāk Carnikavs, bet tagad Ādažu novada domas priekšsēdētājs vietniece, stāsta, ka sava vidusskola šajā vietā būšot pirmoreiz. 1978. gadā celtā skola ir svaigi renovēta, pārbūvēta līdz nepazīšanai. Kamēr Latvijas lauku joprojām izmirst.
Pierīgā, kā jau jūs saprotiet, ir tāda kā buferzona, ka tie cilvēki, kuri neaizbrauc projām uz ārzemēm, paliek Pierīgā, un par to mēs priecājamies, protams. Un mums nav problēma ar šo, kad nav bērni, bet mums ir jādomā tiešām, kur šie bērni mācīsies, jo ar katru gadu tātad iedzīvotāju līmenis palielinās daudzums.
Daudz skolēnu ir arī citās skolās Ādažu novadā, kurā pēc reģionālās reformas iekļaut arī Carnikava. Netālajā Ādažu brīvajā Valdorfa vidusskolā 550 skolēni, bet Ādažu vidusskolā vairāk nekā 2000. Šīs skolas savu kapacitāti praktiski ir izsmēlušas, tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijas slēdziens par Carnikavas pamatskolas attīstīšanu par vidusskolu ir pozitīvs. Tālāk pie darba jāķers pašvaldībai un skolas vadībai, stāsta skolas direktors Raivis Pauls.
Reorganizācijas plānā laikam ir 23 plāna punkti, bet tas, kas ir pats svarīgākais aiz tiem punktiem, nosaukumiem, tiem reorganizācijas plāna punktiem, ir tas, ka mums ir jāizveido piedāvājums, tātad, ko vidusskolā mācīties mūsu skolēniem, lai viņi tiešām ir konkurētspējīgi arī pēc tam Latvijas līmenī un droši vien, nu, kad būtu slikti, nemērķēt arī tālāk, lai viņi ir Eiropas līmenī kā minimums konkurētspējīgi ar savu vidusskolas izglītību.
Bet tikmēr daudzām mazajām lauku skolām citās pašvaldībās šajā mācību gadā vajadzēs pierādīt savu dzīvotspēju. Ministru kabinetā 15. augustā iesniegts nozares ziņojums par skolu sistēmas reformu, apstiprina ministrijas izglītības departamenta vadītāja Edīte Kanaviņa.
Katras pašvaldības strādāja, nu, tādā savā tempā pie šī jautājuma, un arī, nu, tā strateģiski izvērtējot, kādu ceļu iet vai skatās uz tīklu kopumā un pieņem lēmumus vienreiz, bet par ilgāku laika termiņu vai organizēt šo procesu katru gadu izvērtēt izglītības iestādes un kādu no izglītības iestādēm reorganizēt katru gadu, aicinājums vienoties un pieņem šos lēmumus visiem kopā.
Kamēr Ādažu novadā jau pavisam tuvā nākotnē jāmeklē jauni telpu risinājumi vai pat jāceļ jaunas skolas, tikmēr šo slēgto lauku skolu telpas no šodienas ir brīvas, un tās ir Lejasstradu sākumskola, Lazdonas pamatskola, Dekšāru pamatskola, Stelpes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Branguļu sākumskola, Ances un Bilskas pamatskolas. Godāsim šo skolu piemiņu. Ieva Puķe, Latvijas Radio.